Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 16. mart.
Neka su nam srećni novi izbori.
U Ministarstvo pravde Srbije stigao zvaničan zahtev za raspisivanje poternice za Naserom Orićem, rečeno za Radio Slobodna Evropa u tom ministarstvu. 51% građana Srbije podržava članstvo zemlje u Evropskoj uniji, pokazuje istraživanje Kancelarije za evrointegracije. U Ženevi nastavljeni mirovni razgovori o Siriji, za sada bez napretka. Vreme do kraja dana bez padavina, temperatura do 1 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, o ostavci ministra Radulovića, u čijem obrazloženju optužuje kabinet prvog potpredsjednika vlade za kočenje reformi, razgovaramo s Vladimirom Gligorovom, istraživačem Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Iako praktično gotovo dve godine razmišljate o tome kako da pripremite te izbore, da onda ćete odustajati od onih reformi kojima se gube glasovi. Da sam ja smatrao i ranije da je bolje da se ti izbori što pre završe.
Koliko je u Srbiji izvesno formiranje opozicionog bloka koji bi predvodio počasni predsjednik DS-a Boris Tadić, pitali smo predsjednika LSV-a Bojana Kostreša i profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića.
Nisu donete političke odluke, nego je to, ajde kažem, ideja u komunikaciji među ljudima koji su inače zaduženi za komuniciranje među strankama. Ukoliko će se Tadić naći na toj listi i povući deo ljudi iz Demokratske stranke, onda će to smanjiti prostor Demokratske stranke, a da to koaliranje zajedno neće dati bolji rezultat ukupni za opoziciju.
Slede vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 16. mart. Nikolić je na obrazloženi predlog vlade potpisao ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. To će biti 10. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja, a 7. vanredni. Istog dana, 16. marta, bit će održani izbori za Beogradski parlament.
Upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart. Time sam ispunio svoje ustavne obaveze, iskoristio svoje ustavna prava da na obrazloženi predlog vlade raspustim Narodnu skupštinu Republike Srbije.
Premijer Srbije Ivica Dačić uputuje Skupštini predlog za razrešenje ministra privrede Saše Radulovića i ovlastio ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igora Mirovića da rukovodi resorom privrede. Radulović je 24. januara premijeru Srbije dostavio ostavku na mesto ministra privrede, obrazlažući je nemogućnošću da sprovodi reforme za koje se zalagao. U Ministarstvo pravde Srbije stigao je zvaničan zahtev za raspisivanje poternice za Naserom Orićem, rečeno je za naš program u tom ministarstvu. Nakon ocene svih relevantnih podataka u vezi sa krivičnim delom koje se stavlja na teret Naseru Oriću, Ministarstvo pravde i državne uprave će doneti odluku o saglasnosti o raspisivanju međunarodne poternice za njim, rekli su za Radio Slobodna Evropa u tom ministarstvu. Tužilaštvo za ratne zločine prethodno je saopštilo da vodi istragu protiv Nasera Orića i još četvoro osumnjičenih da su 12. jula 1992. počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mestu Zalazije Donji Potočari u opštini Srebrenica. Oriću i ostalima stavlja se na teret da su tom prilikom ubili 9 civila srpske nacionalnosti. Više od polovine građana Srbije, 51%, podržava članstvo zemlje u Evropskoj uniji, a 39% borbu protiv korupcije svrstava u najznačajnije reforme, pokazalo istraživanje vladine Kancelarije za evropske integracije. U saopštenju se navodi da ako bi sutra bio referendum s pitanjem da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropskoj uniji, 51% građana bi glasalo za, što je 1% više nego u prethodnom istraživanju, dok bi 22% bilo protiv. Mirovni razgovori sukobljenih strana u sirijskom konfliktu nastavljeni su u Ženevi, ali nema znakova napretka ni u vezi s prenošenjem vlasti, ni kada je reč o dopremanju humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu. Predstavnici režima Bašara al-Asada i opozicije nisu bili u stanju da započnu političku diskusiju, a kamoli da otvore suštinsko pitanje formiranja prelaznih organa, ocenila je agencija AFP. Ukrajinski parlament danas će razmatrati proglašenje amnestije za demonstrante uhapšene tokom protesta u Kijevu. U Kijevu se nalazi i šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, koja će o rješavanju političke krize razgovarati sa predsjednikom Viktorom Janukovićem i liderima opozicije. Članovi norveškog parlamenta su saopštili da su bivšeg službenika Američke nacionalne agencije za bezbednost Edvarda Snowdena predložili za Nobelovu nagradu za mir. Bivši norveški ministar za zaštitu životne sredine Bard Vegard Solhjell i poslanik Snowe Valen izjavili su da je Snowdenovo otkrivanje tajnih dokumenata doprinelo stabilnijem i mirnijem svetskom poretku.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina s vama.
Slavimo 20. godišnjicu.
I pozivamo vas da budete s nama u našim rođendanskim emisijama.
Petak, 18 sati u radijskom programu.
A na internet stranici u video izdanju.
U narednim minutima vraćamo se predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Kao što ste čuli, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas je zvanično potpisao odluku o raspuštanju parlamenta i raspisivanju izbora za 16. mart. Nikolić je u obraćanju građanima nakon potpisivanja rekao da je time ispunio svoje ustavne obaveze i ustavna prava.
Očekujem konačno jednu fair demokratsku kampanju, puno entuzijazma, kampanju u koju će svako ući sa svojim programom, a ne sa programom drugog o kome misli nešto loše. Želim da vam kažem da će svi državni organi nastaviti da rade svoj posao, apsolutno u skladu sa Ustavom i zakonima, bez favorizacije izborne kampanje ili izborne kampanje bilo kog učesnika u izborima. Apsolutni mir, bezbednost, stabilnost države bit će potpuno obezbeđeni.
Rekao je predsjednik Nikolić, a neposredno pred raspisivanje izbora, ministar privrede u vladi Srbije Saša Radulović podneo je ostavku i taj čin obrazložio uz oštre kritike vlade Srbije, pre svega njenog prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića. Radulović je naime Vučićev kabinet optužio za kočenje reformi koje je predlagao. Na odlazećeg ministra privrede tada se sručila salva besnih reakcija iz Srpske napredne stranke. Podsjetimo, Radulović u obrazloženju ostavke, pored ostalog, naveo i da su ljudi iz kabineta prvog potpredsjednika direktno učestvovali u fijasku oko Vršačkih vinograda, i to i sa strane prodavca, države i sa strane kupca, preko povezanih rodbinskih veza i njihovih firmi, naveo je Radulović. Demokratska stranka zatražila je da se ispitaju sve nepravilnosti na koje je ukazao Radulović, nakon čega je Srpska napredna stranka zatražila da se sprovede hitna istraga različitih kriminalnih dela Radulovića dok je sprovodio stečajne postupke i, kako su saopštili, uništavao firme i fabrike po Srbiji. Također, u istom saopštenju zatražena je hitna istraga, kako se navodi, kriminalnih radnji smenjenog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. SNS je zatražila i da se ispitaju i svi navodi o kojima je govorio Radulović. Predsjednik privremenog veća grada Beograda Siniša Mali, inače doskorašnji savjetnik za privredu prvog potpredsjednika vlade, nazvao je Radulovića sramotom za Srbiju, dodavši da je trebalo da bude smenjen, a ne da se čeka da sam podnese ostavku.
Kada saberete i oduzmete šta je uradio za privredu Srbije u proteklih 6 mjeseci, je doveo jednog investitora? Evo, da li neko zna jednog investitora s kojim je Radulović razgovarao, koga je doveo, kome je ponudio nešto što je za rezultat imalo jednog jedinog zaposlenog? Apsolutno nijedno. Šta više, terao ih. Jer na sve zahteve investitora da radi u Republici Srbije, on je davao negativna mišljenja i ili nije teo da ih primi na sastanak.
Iako nije nikakva novost da nije imao podršku vlade za reforme koje je predložio, obrazloženje ostavke na mesto ministra privrede, kojim je Radulović kao glavnog kočničara reformi optužio kabinet prvog potpredsjednika vlade Vučića, veoma je optužujuća slika funkcionisanja cele vlade, pa i samog Vučića, ocenjuje u razgovoru sa Brankom Trivić Vladimir Gligorov, istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Uskraćivanje podrške bolnim reformama ministra privrede on objašnjava time što se aktuelna vlast sve vrijeme od majskih izbora pre 2 godine zapravo pripremala za prevremene izbore, pa nije željela da zbog teških mera izgubi podršku birača, ali da će svejedno pitanje nepopularnih reformi ponovo doći na dnevni red odmah posle izbora.
Može se zaključiti da je to manje više od početka bilo kao jedna, da tako kažem, predizborna strategija. Da je u stvari cilj svega toga zapravo bila ne toliko fiskalna održivost ili poboljšanje privredne aktivnosti ili već rešavanje radničkih prava ili već kako se šta zove, već pre svega to da se pripreme ti prevremeni izbori do kojih je konačno i došlo.
Jel? To je i vaš pogled na stvari.
Pa ja sam očekivao da će ti prevremeni izbori biti još i ranije. Vi znate da je ta rekonstrukcija uzeta kao u stvari alternativa prevremenim izborima zbog tih briselskih sporazuma i potrebe da se oni sprovedu, onda je tu došlo do toga sa Dinkićem i tako dalje. Celu tu priču znamo, prema tome od početka, jeli od samih majskih izbora pre dve godine, to je otprilike bilo stalno na dnevnom redu i onda je jasno da vi ako praktično gotovo dve godine razmišljate o tome kako da pripremite te izbore, da onda ćete odustajati od onih reformi kojima se gube glasovi. To je također bila i moja ocena, zato sam ja smatrao i ranije da je bolje da se ti izbori što pre završe, da bi se eventualno onda mogla razgovarati i o reformama. To će u ostalom biti tema i odmah pošto se izbori završe.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Vladimir Gligorov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I dalje nam je u prvom planu politička scena Srbije. U danu kada su u Srbiji raspisani vanredni parlamentarni izbori, pažnju dela javnosti privukle su informacije koje su preneli mediji o formiranju predizborne koalicije pod nazivom Demokratski front. Nosilac izborne liste koja bi trebalo da se suprotstavi bloku koji predvodi Srpska napredna stranka, čija je popularnost prema istraživanjima javnog mnjenja dostigla zenit, prema tim navodima bio bi počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, a dok su načelno na to pristale Zajedno za Srbiju, nekadašnjeg potpredsjednika DS-a Dušana Petrovića i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Protiv učešća u takvoj koaliciji već su se izjasnili nekadašnji visoki funkcioneri demokrata Čedomir Jovanović i Zoran Živković, koji danas predvode Liberalno-demokratsku partiju i Novu stranku. Nesuđeni lider novog opozicionog bloka, Boris Tadić, koji bi mu, kako mediji prenose, priključio članove DS-a koji su podržali smenu Dragana Đilasa s funkcije lidera stranke, upisano izjavi medijima, negirao je da je do sada bilo takvih razgovora, ne isključivši međutim u potpunosti takvu mogućnost. Da je neformalnih razgovora bilo, Radio Slobodna Evropa potvrđeno je međutim u strankama koje su se izjasnile kao potencijalne članice Demokratskog fronta, Ligi socijaldemokrata Vojvodine i Zajedno za Srbiju. Predsjednik LSV-a Bojan Kostreš za naš program kaže da osim proklamovane ideje, stranačka vođstva još nisu razmatrala konkretne detalje funkcionisanja eventualne predizborne koalicije.
Pojavila se potreba da se građanski centar u Srbiji konsoliduje i da probamo da sednemo svi zajedno za isti sto i da probamo da razgovaramo za početak da li možemo da se ujedinimo i pružimo građansku alternativu aktualnoj vlasti na izborima koji su raspisani.
Kada bi neka zvanična priča o tome mogla da počne?
Samom čini se da se za 28 minuta raspisuju izbori, znači da ćemo morati pod hitno da sednemo. Nisu donete političke odluke, nego je to, ajde kažem, ideja u komunikaciji među ljudima koji su inače zaduženi za komuniciranje među strankama.
Rekao nam je Kostreš. Istovremeno, partiji Zajedno za Srbiju, čiji stranački vrh čine mahom bivši funkcioneri Demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove, potpuno je prirodna saradnja sa opcijama s kojima imaju sličnosti u političkom programu.
Kada bude počeli zvanični razgovori, mi ćemo u njima učestvovati, sigurno ćemo vrlo konstruktivno nastupati sa željom i ciljem da se jedna takva alternativna politička ponuda definiše i ponudi građanima Srbije.
U Demokratskoj stranci, čiji je Tadić aktuelni počasni predsjednik, nemaju ništa više informacija od onoga što je posredstvo medijima dostupno javnosti. Šef poslaničke grupe, Borislav Stefanović, kaže da se ta stranka samostalno sprema za izbore, a na nagađanja da bi Tadić s delom nezadovoljnog članstva mogao da istupi iz stranke, ovako odgovara.
Ja zaista ne želim da verujem da je tako nešto moguće. Ako eventualno neko odluči da napusti stranku, to je lična odluka svakoga od njih i suštinski najviše govori o njima, a ne o Demokratskoj stranci. Ako se to desi, mi ćemo sigurno imati potpuno jasan stav naših stranačkih organa. i mislim da je šteta da ljudi koji možda se u nekom momentu ne slože sa politikom stranke ili možda im se recimo nekome ne dopada rukovodstvo stranke, onda da odluče da potraže artikulaciju za svoje stavove u nekoj drugoj partiji. Mislim da je to nešto što je Demokratska stranka jako, jako često gledala u svojoj istoriji i kao što znate nije imalo nikakve ni loše ni dramatične posljedice.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, a priča o formiranju novog opozicionog bloka profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković pripisuje izbornoj strategiji partija koje se trenutno bave svojim šansama da uđu u parlament ili vladajuću koaliciju. Iako na prvi pogled ova inicijativa deluje kao pokušaj ukrupnjavanja opozicije, u svom krajnjem ishodu mogao bi imati potpuno suprotan efekat, upozorava Stojiljković.
To je logika recimo povezivanja Čanka, Petrovića i ostalih. E sad je pitanje, znate, ako vi istovremeno pucajući na biračko polje, ukrupnjavajući sebe, eventualno dovodite u poziciju ili fragmentirate drugog, onda su efekti sa stanovišta uticaja odgovarajuće orijentacije opozicije nikakvi, jer se onda radi uglavnom preraspodeli istog biračkog tela. Naime, aludiram na to ukoliko će se Tadić naći na toj listi i povući deo ljudi iz Demokratske stranke, onda će to smanjiti prostor Demokratske stranke, a da to koaliranje zajedno neće dati bolji rezultat ukupni za opoziciju.
Ocenio je profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 16. mart. U Ministarstvu pravde Srbije stigao zvaničan zahtev za raspisivanje poternice za Naserom Orićem, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom ministarstvu. 51% građana Srbije podržava članstvo zemlje u Evropskoj uniji, pokazuje istraživanje Kancelarije za evrointegracije. U Ženevi nastavljeni mirovni razgovori o Siriji, za sada bez napretka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pripreme za raspisivanje poternice u Interpolu Srbije za Naserom Orićem, ratnim komandantom armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici, te prvim čovekom ratne policije u tom gradu, Hakijem Meholjićem, kao za još 3 lica, posljedica su istrage koju zbog ratnog zločina nad civilima sprovodi Tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Dok osumnjičeni tvrde da se radi o pokušaju relativizacije genocida u udruženjima koja okupljaju srpske žrtve, nadaju se, kažu, pravdi. Dženana Halimović.
Prema saopštenju srbijanskog tužilaštva, istraga protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića, tadašnjeg načelnika policijske stanice Srebrenica Hakije Meholjića te još 3 lica provodi se zbog zločina nad civilima u mjestu zalazje na domak Srebrenice. Policija nije činila zločine, kategoričan je Meholjić, a u srbijanskoj istrazi kaže:
"Po mene su i haški istražitelji iz Bijeljne ispitivali još 2002. godine, nije to bilo ništa, ovo je politika koja pravi ovaj Srbije, prema tome ja sud Srbije ne priznajem. Policija nije vršila ratni zločin, ja šta imaju, nek se podbrinu ovdje ko je izvršio ratni zločin u Srebrenici. Evo sad gdje mi stojimo, izgorio narod u kućama, živ narod, jel ko odgovaru, jel su to otkrili?"
Oriću i ostalima stavlja se na teret da su 12. jula 1992. godine ubili 9 srpskih civila. Branislav Stanojević preživio je zločin.
"Bojno je, kako da nije. Niko za to nije odgovaru. Na našim prostorima niko za naše nije odgovaru. Isto kada smo mi bili pijeći za klanje."
Na Petrovdan je u nekoliko sela u okolini Srebrenice prema podacima udruženja koja okupljaju srpske žrtve ubijeno na desetine vojnika i civila. Niko nije odgovarao, iako je o tome upoznato i državno tužilaštvo, kaže Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
"Naser Orić je za njega otvorena optuženička ta odluka u tužilaštvu u Bijeljni i tužilaštvo Bosne i Hercegovine oduzelo, otelo, preuzelo, kao god hoćete. Taj predmet nekoliko godina istoji, kao i mnogi slučajevi kad su u pitanju ratni zločini. I žalosno je ovo što tužilaštvo Republike Srbije na različite zahtjeve pokrenuo taj postupak.
Inače, Orić je Haški tribunal u drugostepenom postupku oslobodio optužbi za smrt 7 i mučenje 11 srpskih zarobljenika u periodu od 1992. do 1993. godine. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zaprimila je zahtjev Beogradskog Interpola te ga preslijedila nadležnoj agenciji za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, ali i obavijestila Državno ministarstvo pravde. Očekuje se da prema protokolu o saradnji u progonu osumnjičenih za ratni zločin dvije zemlje razmijene dokaze u ovom predmetu. Kako su osumnjičeni državljani Bosne i Hercegovine, oni ne mogu biti izručeni Srbiji, ali Srbija može ustupiti predmet Bosni i Hercegovini na dalje postupanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama rekao je u govoru o stanju nacije da će zaobići podeljeni kongres i sam delovati kako bi se borio protiv sve većih nejednakosti u društvu i kako bi ojačao američku srednju klasu. Obama je najavio donošenje niza predsjedničkih uredbi, što će verovatno dodatno zategnuti odnose između demokratskog predsjednika i republikanaca. Premda su te Obamine najave relativno umerene, one pokazuju njegovu sve veću frustraciju sporošću zakonodavnih reformi koje blokira republikanska većina u predstavničkom domu kongresa, priredila Mirina Rakila.
Obamine najave uredbi uključuju povećanje plaća za federalne zaposlenike i stvaranje fonda za pomoć milijunima ljudi kako bi štedjeli za mirovinu. Istaknuo je da ga na ovakve poteze potiče sve veći jaz između bogatih i siromašnih, te činjenica da dok korporativni profiti i burze snažno rastu, prosječne plaće jedva da su se neznatno povećale.
Ono što nudim je set konkretnih predloga kako bi se ubrzao rast i osnažila srednja klasa koja treba pružiti nove mogućnosti. Neki traže akciju kongresa i želim sarađivati sa svima vama, ali Amerika ne stoji na mestu, neću ni ja. Stoga, gdje god i kada god bude mogao preduzeti korake bez zakonodavne vlasti, ja ću to učiniti, kako bih dao šansu američkim porodicama.
Obama je u govoru također branio svoju zdravstvenu reformu, te je pozvao Amerikance da se prijave za zdravstveno osiguranje do krajnjeg roka, koji ističe 31. marta. Također, ponovno je pozvao na zatvaranje vojnog zatvora u Guantanamu na Kubi, te je strastveno govorio o potrebi da se svijet bori protiv globalnog zagrijavanja. Govoreći o odnosima sa Iranom, američki predsjednik je rekao da će se svojim vetom usprotiviti bilo kakvom uvođenju novih sankcija protiv Teherana dok traju međunarodni pregovori o postizanju sveobuhvatnog sporazuma o spornom nuklearnom programu Irana. Obećao je da će proglasiti kraj 12-godišnjeg rata u Afganistanu do kraja 2014. a mali broj vojnika koji ostanu bit će angažirani na obučavanju afganistanskih snaga i borbi protiv terorizma. Poslao je poruku Ukrajincima: naš stav je da svi ljudi imaju pravo da slobodno i mirno izraze svoje mišljenje i imaju pravo govoriti o budućnosti svoje zemlje, rekao je on. Predsjednikov govor gledali su milijuni Amerikanaca na televiziji i na internetu. On je na neki način i uvod u predizbornu kampanju, jer 4. novembra Amerikanci biraju novi kongres. Trenutačno republikanci kontroliraju predstavnički dom, a demokrati senat. Predstavnica republikanaca Katie McMorris Rogers nakon govora optužila je Obaminu administraciju zbog ekonomske politike u kojoj je, kako je rekla, više Amerikanaca prestalo tražiti posao, a te ga je jedan našao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ubistvo direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića nikada nije rasvetljeno do kraja, ali je taj slučaj često bio predmet političkih sukoba, optužbi, ali i manipulacija u Crnoj Gori. Tako i ovih dana isplivavaju nove informacije koje su predmet novih tužbi, ali je neizvesno koliko će to pomoći otkrivanju pune istine o likvidaciji Jovanovića. Opširnije Srđan Janković.
Krivičnu prijavu protiv potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića podnio je zamjenik glavnog urednika dnevnog lista Dana Nikola Marković zbog ministrove nedavne izjave da je u vrijeme dok je bio na čelu tajne službe upozoravao Ministarstvo unutrašnjih poslova da je Duško Jovanović, direktor lista Dan, ugrožen. Obrazlažući motive podnošenja krivične prijave protiv ministra pravde, Nikola Marković kaže da ga interesuju novi detalji o ubistvu o kojima se do sada ćutalo.
Da se što prije saznaju novi detalji o ubistvu glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška Markovića. Naravno, i da svi oni koji su znali neke detalje, a o njima su ćutali godinama, budu pravno sankcionisani. Od gospodina Markovića očekujem da se odrekne imuniteta i progovori o svemu što je kao načelnik službe državne bezbjednosti znao, a što se tiče ubistva Duška Jovanovića. Odnosno da nam kaže ko je to prijetio i od koga je bio ugrožen život tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Dnevnog lista Dana.
Sadašnji ministar pravde, a nekadašnji šef državne bezbjednosti Duško Marković je nedavno televiziji Vijesti rekao da je imao informacije o ugroženosti Jovanovića i to prije nego što je urednik Dana ubijen, što do sada nije bilo ni objavljeno niti obuhvaćeno dosadašnjom istragom. Ministar Marković je izjavio:
mi smo ukazivali na određene rizike i opasnosti koje dolaze, koje stiču bezbjednosti gospodina Jovanovića. Ja sam tada čak i pisao odgovarajuća pisma ministru Jovičeviću da se kao direktor, kao šef službe, odnosno pomoćnik za službu državne bezbjednosti, da se o tome više povede računa, tako da ja ne osjećam nikakvu odgovornost.
Podsjetimo, Duško Jovanović je ubijen u maju 2004. godine u klasičnoj sačekuši ispred sjedišta tog lista. U vrijeme ubistva ministar unutrašnjih poslova je bio Dragan Đurović, DPS-ov kadar, koji je tada ponudio ostavku u slučaju nerasvjetljavanja ubistva Jovanovića, a zatim je ponudio i novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do počinjelaca. Do danas pravosnažno je osuđen samo Damir Mandić, i to za saučesništvo, pri čemu on nikada nije priznao krivicu. Nalogodavci i direktni izvršioci su do danas nepoznati. Tema ubistva Duška Jovanovića je bila predmet političkih sukoba. Nedavno je i vrhovni državni tužilac Veselin Vučković najavio novu istragu o ubistvu Duška Jovanovića, ali se istovremeno ogradio rekavši da će biti veoma teško doći do novih materijalnih dokaza u tom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ledeni talas koji je zahvatio Srbiju posljednjih dana napunio je prihvatilišta širom zemlje. Ljude bez krova nad glavom u prihvatilišta najčešće upućuju centri za socijalni rad, hitna pomoć i policija ili se javljaju sami. Potrebe za ovakvim ustanovama su, međutim, daleko veće od mogućnosti lokalnih uprava, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Iako su u kragujevačkom prihvatilištu za odrasle popunjeni svi kapaciteti, to nije bilo dovoljno da se zbrinu svi ljudi bez krova nad glavom i sredstava za život, kojima je u vreme hladnih zimskih dana to mesto jedina šansa za preživljavanje.
Da nije ovakve ustanove, ne bi znao kako i gdje da prezimimo i da se ishranimo, da se okupamo, trebalo bi malo više ovakvih centara.
Rukovodilac prihvatilišta Jelena Milovanović kaže da iako je ta ustanova regionalnog karaktera, u njoj ima mesta samo za 6 beskućnika iz Kragujevca i okolnih gradova, koji tu imaju obezbeđen smeštaj i hranu.
4 osobe kapacitet koji je rezervisan za Kragujevac i po jedno za Kraljevo i Aranđelovac, jer je praktično prihvatilište regionalnog karaktera. Usluga obuhvata smeštaj, ishranu, negu.
Pored smeštaja i ishrane, ljudima u prihvatilištu obezbeđeni su zdravstvena zaštita i psihosocijalna podrška koju im pružaju stručni timovi, kaže psihološkinja Miljana Garović.
Oni imaju usluge primarne zdravstvene zaštite, s obzirom da mi ovdje imamo 3 lekara specijaliste. Zatim psiholog, on obavlja usluge savjetovanja, psihoterapijskog rada.
Potrebe za prihvatilištima za odrasle postoje i u ostalim mjestima u centralnoj Srbiji, ali zbog nedostatka novca takvih ustanova je veoma malo, pa se beskućnici tokom ovakvih vremenskih neprilika privremeno zbrinjavaju u drugim socijalnim ustanovama ili su jednostavno prepušteni sami sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa,
20 godina sa vama.
Slavimo 20. obljetnicu.
I pozivamo vas da budete sa nama u našim rođendanskim emisijama.
Petak, 18 sati u radijskom.
A na internet stranici u video izdanju.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsednik Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore za 16. mart. U Ministarstvu pravde Srbije stigao zvaničan zahtev za raspisivanje poternice za Naserom Orićem, rečeno je Radio Slobodna Evropa u tom ministarstvu. 51% građana Srbije podržava članstvo zemlje u Evropskoj uniji, pokazuje istraživanje Kancelarije za evrointegracije. U Ženevi nastavljeni mirovni razgovori o Siriji, za sada bez napretka. Vreme do kraja dana biće bez padavina s temperaturom do 1 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.